de var gået forud for dem ind i det land, som beboerne på jorden kaldte det land, hvorfra ingen er vendt tilbage eller den evige søvn eller skyggernes land, et sted som de ikke kendte, og som de kun havde en tåget forståelse for. Og der fandtes heller ingen metoder, hvormed de ånder, som søgte at hjælpe menneskene til en højere og renere kundskab om sandheden, kunne benytte sig af. De idéer og vildfarelser om livet efter døden, der havde tilfredsstillet menneskene i verdens barndomsdage, blandede sig stadig med det nyere og fuldkommenere syn, som den åndelige verden søgte at give, men det blev fordunklet, inden det nåede frem til menneskene i sind og nåede dem kun usammenhængende og stykkevis. Dernæst så jeg, at der i det materielle liv ligesom var mange døre, der kunne åbnes mod det fremmede og ukendte, og ved hver dør stod der en engel som vogter. Fra hver dør var der en uendelig kæde af væsener, der strakte sig fra jorden til de højeste sfære. Mellem hvert væsen var der ligesom dannet et trin til en højere udvikling, og hvert væsen havde nøglen, som kunne åbne døren til det næste trin på udviklingen stige fra jordens mørke til himlens lys. Og dørene kunne til enhver tid åbnes for alle sjæle, der søgte fremad og opad mod lysets fader. Og der var en stadig forbindelse mellem de dødelige og den åndelige verden. Men midt under alt dette, der indgav mig et håb for de ulykkelige, blev jeg tynget af en stor sorg. Efterhånden som tiden skred frem, så jeg hvorledes disse sjæle, som var betroet det høje kald, forvalte nøglerne til et højere udviklingstrin, svedte dette hellige kald. De lod sig lokke jordens glæder og magt og vendte omkring og lod dørene uåbnede. Andre holdt kun dørene delvis åbne, men da hvor lyset og sandheden skulle strømme ind, lod de mørke og vildfarelser snige sig ind, hvorpå det blandede sig med sandhedens lys og gjorde mennesker forvirrede. Derefter ophørte sandhedens lys at skinne og måtte vige pladsen fra grove og urene stråler fra bedrageriske ånder fra de mørkeste sfære. Og til sidst måtte de høje lysets væsener lukke disse sandhedens kanaler, hvorpå de ikke mere kunne oplyse jorden og vejlede dens beboere. Jeg måtte vende mig bort ved dette triste syn. Ja, så mange døre stod åbne, og ved dem stod der dødelige, hvis hjerter var rene og uennyttige og ubesmittede af jorden og dens lyster. Og gennem disse døre strømmede der en sådan flod af lys ned over jorden, at jeg blev ganske blændet og måtte vende mig bort. Da jeg igen blev herre over mit syn, så jeg alle disse døråbninger opfyldt af lyse og glade diskanrede, men også andre, hvis dragter var mørke og hvis hjerter var sørgmodige på grund af de liv, de havde ført på jorden. Men i deres hjerter var der et ønske om at udrette noget godt. Der var andre, som var lyse og rene, men som var i yderste sorg, fordi de ikke kunne komme i forbindelse med deres kære, som de havde efterladt på jorden, fordi visse lyskanaler var lukket på grund af svigtende ånder. Og atter så jeg de sørgende og syndige diskanrede, trøste sig ved at komme i forbindelse med deres kære på jorden. Og hos mange dødelige var der glæde, fordi dødens mørke forhæng var draget til side, så de kunne få efterretninger fra den, der var gået bort. Der kom en underlig stilhed over mig ved tanken om alt det, der kunne have været anderledes, hvis mennesker havde været anderledes. Herskere af ånder fra de højeste sfære drog forbi mig. Deres klæder var af det hvideste hvide. På deres hoveder bar de hjelme, og i deres hænder holdt de sværd, der strålede i det vældige lys, der fulgte dem. Nogle af dem syntes at være ledere, som havde myndighed til at føre de storslåede hære. Jeg vendte mig mod Arinsimand og spurgte: hvem er de? Har de nogensinde været dødelige mennesker? Han svarede: de har ikke alene været dødelige mennesker, men mange af dem har været mennesker, der engang har ført et slet levende. De har selv måttet tilbringe en tid i helvedes regioner, som du har set, men ved deres næsten ulidelige anger og ved deres ønsker om at gøre godt for at sone det onde, de har forvoldt, og ved at vinde sejr over deres dårlige lidenskaber af forskellig art, som de var belastede med, blev de senere udvalgt til at indtræde i lysets hær. De er krigere, de er kæmper sig med en viljekraft, du ingen mulighed har for at bedømme, nu kaster sig i kamp for at beskytte menneskene mod mørke ånders dårlige indflydelse. De er soldater i lysets hær, der kæmper mod mørkets fyrster og hans hærskare. Nu er da så jeg mørke masser af ånder bølge frem og tilbage, som når brændingen vælter mod strandbredden. Det var menneskers onde begær og grådige egoisme, der var som et hav i oprør. Og jeg så hvorledes de blev drevet tilbage af lysets hære. Det var menneskesjæl, som kampen stod om, og dog havde disse to vældige bærer ikke andre våben end deres viljers kraft. Hjelmene og sværene var kun symboler. De kæmpede udelukkende med deres magnetismes tilbagedrivende magt og de mægtige viljer på begge sider. Det var en kamp, ikke på liv og død, for døden findes ikke, men en kamp om sejr eller nederlag, og de krige, der føres på jorden, er forandret at regne mod de krige, der udkæmpes i den åndelige verden, hvor ingen død kan afslutte kampen. Arims imams stemme afledte min opmærksomhed fra de kæmpende bæger. Han pegede mod en dør, ved hvis indgang der stod en dødelig kvinde. Se, kæden er brudt. Der mangler et led mellem hende og den åndelige kæde. Gå ned og udfyld den plads. Hvis du kan være det led, som mangler, vil du med din styrke kunne beskytte hende og gøre hende stærk. Og du vil ved at holde døren åben være i stand til at beskytte hende mod de mørkånder, der flokkes som hende. Dine vandringer i de lavere sfære har gjort dig kvalificeret til dette arbejde, og hvis der kræves stærkere magter, vil de blive sendt til hendes beskyttelse. Når du engang imidlertid ønsker at hvile dig, hvor du hører hjemme, vil en stedfortræder indtage din plads. Kast endnu en gang et blik på jorden og se, hvilken kamp der står om den. Jeg så derned, mens han talte, og det så ud, som om sorte tordenskyer svævede over jorden. Alt under mig blev sort som natten, og lyden af voldsomme storme steg op fra de mørke sfære i helvedes dyb. Som bølger på et stormpisket hav rullede skyer af mørke ånder frem mod de lyse ånder og prøvede at slukke sandhedens lys ved at drive dem tilbage. De angreb alle døre, hvor sandheden skinnede igennem, og forsøgte at kvæle lyset. Og denne kamp i den åndelige verden blev til en krig blandt menneskene. Nation rejste sig mod nation og kæmpede om herredømmet og om rigdom, drevet af et brændende begær. Det forplantede sig fra folkeslag til folkeslag, og i dets kølvand fulgte undertrykkelse og lidelser. Jeg så mig omkring, om der var nogen, der kunne hjælpe. Om der ikke var en hær fra lysets rige der kunne gribe ind og sprede de mørke magter, der søgte at drive menneskeheden ud i uvidenhedens bundløse intet. Da så jeg en stjerne i øst. Dens lys strålede med en glans, der blændede alt. Og jeg så, at dens lysstyrke voksede og voksede, og i dette lys manifesterede der sig mere af kampklædte væsener. Deres ånds lys lynede som fra helbarter og spyd i den mørke masse af mørkets hærskare, og den lysets hær, der i lang tid havde kæmpet mod mørkets hær og var ved at blive trængt tilbage, fik fornyet modstandskraft, da den så diarmerede, der kom den til undsætning i det kritiske øjeblik. Da blev mørkets hær kastet tilbage. De blev blændet til blindhed af stråleglansen og sank tilbage til de mørke sfære, hvorfra de var kommet og de ulykkelige sjæle, som de havde kæmpet om, forblev lysets varetægt. Sådan kæmper lyset og mørket mod hinanden. Lyset kæmper for at skabe fred mellem nationerne, mørket for at skabe krig. Og hvem var disse lyse ånder i lyset samer? Hvem var disse krigere, som aldrig veg tilbage, men holdt mørkets magter i skak med deres vældige viljeskraft og det godes magter over det onde? Det var ånder fra de mørkeste sfære, som for mange, mange tidsalder siden blev forløste, som gradvis gennem mangler og åndelig udvikling, gennem lidelser og savn, kæmpede og sejrede. En gang var de mennesker på jorden, og gennem tidsalder høstede de erfaringer, som satte dem i stand til at kæmpe i lysets vældige her. Min vision af jordens kampe svandt bort. Langt borte sagde jeg en enlig stjerne skinne mig i møde med et rent sølvfarvet lys. Den stråler faldt som en tynd sølvtråd ned mod jorden på det sted, hvor min elskede boede. Arintiman sagde, betragt hendes jordiske stjerne og se hvor klar og rent den stråle er. Og du skal vide, min kære myndling, at for hver sjæl der fødes på jorden, skinner der i den åndelige himmel en sådan stjerne, der viser sjælens afstukne livsbane. Det er den vej, som sjælen må følge til ende, hvis ikke den bryder naturloven ved et selvmord og derved styrer der sig selv i sorg og lidelse. Vil det sige, at enhver skæbne er forudbestemt, og at vi kun er som halmstrå, der flyder på vores skæbnes flod? Nej, ikke helt sådan. Men det jordiske livs større begivenheder er fastlagte, og de vil uundgåeligt møde os i visse perioder i vores jordiske eksistens. Og det er sådanne begivenheder, som visse vogtere i de engelige sfære mener vil tjene til denne sjæls opdragelse og åndelige udvikling. Hvorledes de vil påvirke den enkelte sjæl, om det bliver til et vendepunkt i god eller dårlig retning, det beror på sjælens valg. Det er menneskets frie viljes privilegium, og uden dette ville vi være som mekaniske dukker, der var komplet uansvarlige for enhver handling vi udførte. så ville vi hverken kunne belønnes eller straffes og heller ikke gøre fremskridt og heller ikke stagnere, men for at vende tilbage til denne stjerne. Mærk dig, at så længe sjælen er ren og dens tanker uennyttige, der skinner denne stjerne med klar stråleglans og er som en lygte for sjælen. Stjernens lys kommer fra sjælen og er et genskin af dens renhed. Når sjælen ophører med at være ren, hvis den altså udvikler lave egenskaber i stedet for højere, hvis sjælens stjerne fordunkles og bliver mat og flakne, og hvis sjælen synker ned i nu lavere egenskaber, der vil dens lys helt forsvinde som en lampe, der slukkes, fordi olien er opbrugt, og den vil ikke mere kunne lyse på den vej, der fører gennem inkarnationens mange tilskikkelser. Når visse klærvoyante ser det åndelige lys, som udstråler fra mennesket, vil de kunne forudsige det skæbne, og de vil kunne sige, om mennesket er ondt eller godt. Nu vil jeg sige dig farvel, og jeg vil ønske for dig, at den jord, du nu skal opdyrke, må give dig de skønneste frugter. Da Arins imam havde sagt, hvad han havde på hjerte, og var forsvundet, begyndte min sjæl at synke nedad. Den blev ved med at dale og standsede ikke før den nåede mit åndelæme, som jeg havde efterladt på sengen. Da min sjæl igen tog mit åndelæme i besiddelse, mistede jeg for et øjeblik bevidstheden. Dernæst vågnede jeg op, og så jeg befandt mig i mit værelse med de skønne hvide engle svævende over mig, de som ifølge min far var symbolet på evig beskyttelse og kærlighed. Kapitel 34. Konklusion. Men alt får en ende. Jeg har fortalt min historie, og jeg vil kun sige til alle, som læser den, at de skal tro, hvad den udgiver sig for at være, nemlig en sand beskrivelse af en angrende sjæls oplevelser. En sjæl, der efter døden er gået fra mørket til lyset. Og jeg ville ønske, at de som har læst min sjæls historie, ville rette spørgsmålet til sig selv, om det ikke ville være gavnligt for andre mennesker, der søger sandheden, at blive kendt med de erfaringer, jeg har gjort, og lade det, jeg har skrevet, gå videre til omverdenens kundskab. Og jeg vil sige til alle, som mener, at evangeliet om barmhjertighed efter døden er alt for let købt for syndere. Vil hvad det vil sige at vågne op til samvittighedens kvaler? Har I set den sti, som sjælen med møje og besvær og under bitre tårer må vandre på, hvis den vil vende tilbage til det guddommelige? Forstår I hvad det vil sige, trin for trin, under mørke og lidelser og anstrengelser, der næsten varer i ubegrænset tid, at skulle genoprette et jordisk livs syndefulde handlinger, ord og tanker? Alt skal betales til sidste hvid. Således lyder mesterens ord, som ikke kan omstødes. Enhver må tømme kalken til bunden af det vedkommende selv har skænket dig i. Kan I forestille jer, hvad det vil sige at svæve omkring jorden i hjælpeløs og afmægtig tilstand og kun have dette ene for øje, sine egne synders sørgelige forbandelse, og se dem gå i arv til de slægtled, I har efterladt jer? I bør vide, at enhver af disse efterkommere, der har formeret sig mangfoldigt, er belastet med de dårlige tilbøjeligheder, som er gået i arv fra jer. Det vil blive tungt for samvittigheden at bære, for så vidt I har bidraget til at gøre dem en klods om foden, der hæmmer deres fremskridt, indtil det øjeblik oprinder, hvor I har sonet jeres brøde og tillige har hjulpet dem, som ved jeres gerninger er sunket i lastens afgrund. Forstår I nu, hvorfor mennesker, der er døde for hundrede af år siden, endnu færdes som sjæle over jorden for at hjælpe inkarnerede med at finde den rette vej? Tænk hvad en sjæl må føle, når den hinsides graven søger at komme i tankekontakt med dem, den i sit jordiske liv har ført på vildspor, og når den så opdager, at dens tanker ikke er stærke nok til at få de mennesker, den har forurettet, til at reagere, og derved hæmmer sin egen udvikling og tillige udsoningen af sin brøde. En handling, der engang er sket, kan ikke gøres usket. Den kan ikke afvende en eneste følge af den lidelse, den har påført andre. Det er som om en mur har rejst sig eller et svælge har åbnet sig mellem dem, der er gået bort, og dem, der er blevet tilbage. Gid det kunne blive sådan, at de, som er gået forud, kan vende tilbage ad tilgængelige veje advare de efterlevende, som den rige mand i evangeliet gerne ville have gjort, hvis det havde været muligt. Er menneskene på jorden da så gode, at de ikke har brug for at høre på en advarende røst fra den anden side? Nej, mennesker har virkelig behov for en sådan advarsel, så de kan lære at elske hver andre og gøre godt, hvad de har forvoldt af ondt. Det er lettere at gøre uret god igen, inden vi har forladt legemet, når døden først har sat ske mellem levende og døde, er angeren tifold værre. Ja, mennesker har ingen idé om de selv bebrejdede, så en sjæl efter døden må lide. og der er ingen andre kommunikationer end dem, der sker gennem andres organismer, og de er meget ufuldkomne. Jeg har engang mødt en diskanderet, som i sit jordiske livsvæle dannede menneske ved at forfalske et dokument, da jeg stod ansigt til ansigt med ham. Var han endnu jordbunden med stærke lænker til det hus og den familie og det land, han havde tilhørt. Først da han efter usigelige sjælelige lidelser fik forbindelse med et medium, som kunne meddele offeret, hvor det rette dokument befandt sig, blev den diskanderede løst fra sin angers og lidelsers lænker. Så snart dette var sket, blev det rette dokument overgivet i de rette hænder. Men dermed var den diskanderede ikke løst fra jordsfæren. Han måtte blive ved med at færdes rundt for at vejlede alle, som han med sin handling havde vildledt, indtil disse mange sjæle kunne finde det rette vej. Der var nemlig ingen anden end den diskanderede selv, der kunne gøre uret til en god, og han kunne heller ikke løses af sine lænker, før alt var betalt til sidste hvid. Kun fortør se den sande tros bekendelse i øjnene, men ingen kan sætte grænser for Guds barmhjertighed. Der er, som tidligere sagt, ingen evig straf og ingen evig fortabelse, men der er frelse for Guds børn, også for de allermest vildfarende. Jeg har på disse sider forsøgt at videregive min virkelige erfaring, for jeg har selv været en af dem, som kirkerne på forhånd har dømt til evig fortabelse, fordi jeg døde uden tro på kirkens religion og kun med en svær anelse om, at der var en Gud til. Min indre stemme hviskede altid til mig, at der måtte være et højeste guddommeligt væsen, men jeg vendte de døve ører til at skyde tanken fra mig og lullede mig i en falsk følelse af tryghed, som strudsen, der stikker hovedet i busken. Men under mine vandringer her i det hinsidige, er jeg blevet belært om, at der er en almægtig, guddommelig hersker over universet, en hersker, der opretholder og bevarer det, men aldrig har jeg fået den opfattelse, at dette væsen kan reduceres til en mands skikkelse eller et andet menneskeligt væsen. Jeg har derimod lært at frigøre sindet fra et hvilket som helst trossystems lænker. Menneskeslægtens barndom, hvor dens forestillingsverden ligner et barns, kan kaldes troens tidsalder. Her skænker kirken trøst og håb om dødelighed, og den befrier sindet for byrden at skulle tænke selv, og selv danne sig en mening om sjælens eksistens og dens omgivelse i det hinsides. Tro erstatter længslen hos en primitiv og uudviklet sjæl, og det primitive menneske tror uden at spørge eller vide. Og på dette grundlag blev kirkerne til. Efter dette kommer fornuftens tidsalder, hvor menneskets åndelige udvikling bevirker, at det ikke kan stilles tilfreds med blind tro på det ukendte. Det var kirkens modermælk, men den kunne ikke i længden mætte sjælen, efterhånden som den voksede i udvikling, lige så lidt som et barn kan blive ved med at mættes ved moderens bryst, men skal have fast føde, når det vokser sig større. Det tænkende menneske kræver frihed og føde for forstanden. Derfor søger det ernæring uden for kirken. Og under kampen med det oprørske barn, som kirken har opdraget, søger den forgæves at bevare den magt, den hidtil har haft over det. Men troen, som engang var barnets føde, smager nu ikke som tidligere, for barnet er vokset fra kirkens modermælk og gået ind i fornuftens tidsalder og har rykket alle trosbekendelser op med roden. Så kommer det næste stadium, hvor barnet, der nu er vokset til yngling, selv har erfaret sorger og glæder, genvordigheder og velgerninger. Det har derved lært at vurdere sine egne evner og deres begrænsninger, og nu skuer det tilbage på den tro, det engang foragtede, men som det senere erkender har sin skønhed og værdi. Barnet indser, at selvom troen ikke var tilstrækkeligt føde for sjælen, så er forstandens verden uden for barnestadiet en hård og næringsløs føde, der ikke er i stand til at holde sjælen oppe, nu hvor den er blevet bevidst om det ubegrænsede og uendelige univers. Sjælen forstår, efterhånden som den udvikles, at fornuften alene ikke er i stand til at give nogen til bundsgående forklaring, fordi mennesket på sit åndelige udviklingstrin ikke har betingelser for at fatte den store sammenhæng. Derfor må mennesket ofte vende tilbage til troen og søge at forene den med fornuften, så disse to kan supplere hinanden på vejen frem mod det guddommelige. Troen og fornuften er det centrale, og de er principper i to forskellige sfærer i den åndelige verden. Troen er religionens og kirkens lovgivende princip, ligesom fornuften er filosofiens. Disse to, der i begyndelsen var modsat af hinanden, er ikke desto mindre i stand til at supplere hinanden i den åndelige udvikling, for hvor disse to er til stede, er sindet i religiøs henseende også i ligevægt. Hvor den ene har overvægt, vil individet, inkarneret eller diskarneret, blive snæversynet i en retning, og det vil være ude af stand til at få det rigtige syn på et åndeligt mysterium. Det vil være som en tohjulet vogn, hvor det ene hjul er mindre end det andet. Vognen vil standslig for andre retning, indtil fejlen bliver rettet. Et menneske kan være yderst samvittighedsfuld i sit ønske om at søge sandheden, men hvis dets intellektuelle egenskaber ikke er lige så udviklet som dets moralske, vil dets sind være som en landevej, der er forsynet med alt for mange vildledende vejvisere, så sandhedens lys ikke kan trænge igennem. Det brydes af de vildledende prismer, så det enten ikke kan trænge ind i menneskets sjæl, eller giver forvanskede billeder af sandheden. Forstanden er som sjælens øje, men hvis dette øje er ufuldkomment, forbliver sjælen i et åndeligt mørke trods dens alvorlige ønsker om mere lys. Det åndelige syn kan ikke anvendes, før det er klart og stærkt. Blind og uvidende tro er ikke noget værn mod vildfarelse. Det sikre bevis er religionskrigene og religionsforfølgelserne i alle tidsaldre. De store ånder, som har været på jorden, og som menneskeheden kan takke for de store opdagelser til vor gavn og udvikling, har været mennesker, hos hvem det moralske og det intellektuelle har været i balance. Og i de fuldkomne mennesker, de ophøjede ånder eller engle, hos dem er alle de gode egenskaber blevet udviklet til en fuldkommenhed, der er ufattelig for os almindelige mennesker. Enhver god, sjælelig egenskab, åndelig som moralsk, har farvestråle, der svarer til disse egenskaber, og disse farvestråler samler sig i skønne regnbuefarver, der smelter ind i hinanden og danner et hele. Hos nogle sjæle vil udviklingen af visse evner ske hurtigere end hos andre. Hos nogle vil visse intellektuelle og moralske evner ligge som latente spir. Man vil ikke se, at de i det hele taget eksisterer. De vil dog vokse frem en gang. Den sæd, der ligger i jorden, kan ikke ses af det menneskelige øje, men forstanden ved, at den er der, og at den engang vil vokse op. Sådan er det også med de skjulte evner, der nu ligger i menneskesjælen. De vil engang i tidens fylde vokse frem, enten på jorden eller i højere sfære, og da vil de blomstre og udvikle sig til fuldkommenhed. Ondt opstår af mangel på udvikling af andre egenskaber. De sjæle, som endnu bor i de lavere sfære, gennemgår simpelthen den nødvendige opdragelsesproces for at vække de slumrende moralske evner til aktivt liv og vækst og lige så frygtelige som disse under og lidelser er, mens processen står på, og som vi ved kan den vare længe, lige så nødvendige og gavnlige er de for sjælens udvikling til fuldkommenhed. I den sfære, hvor jeg nu opholder mig, er der et prægtigt palads, der tilhører håbets bruderskab. I dette palads mødes alle vort bruderskabs medlemmer. Og her er der en såre smuk hal, som er skabt af noget, der svarer til jordens hvide marmor. Den kaldes ganske simpelt for foredragshallen, og her samles vi for at høre foredrag af meget fremskredne og ophøjede ånder fra de højeste sfære. I den øverste ende af hallen er der anbragt et pragtfuldt maleri, der forestiller det fuldkomne menneske. Det skal dog forstås således, at alt er relativt. Jeg vil kalde det relativt fuldkomment, for selv den højeste fuldkommenhed, som kan opnås på det plan, hvor jeg har hjemme, vil altid være relativ i forhold til sjælens fuldkommenhed i højere sfære, fordi alt er underkastet udviklingens lov. Man kan derfor ikke anvende ordet fuldkommenhed, hvor der er mulighed for fremskridt. Skikkelsen på maleriet forestiller en engel, der står på den højeste tinde i de himmelske sfære. Jorden og dens tilhørende sfære ligger langt under den. Englens blik er rettet mod fjernliggende regioner. Og det har præg af undren, fred og ærefrygt. Og det som englen ser imod er forjættelsens store, lyse land, hvorfra der stadig udgår nye veje og nye muligheder for sjælens udvikling. På hovedet bærer han en hjelm, symbolet på åndelig styrke og erobring. Over armen har han et sølvglinsende skjold, symbolet på den beskyttende tro. Dragten er blændende hvid og viser sjælens renhed. Og de vidt udbredte vinger viser hans sjæls evne til at svinge sig op over alt det lag og urene mod sfærenes højeste tankeregioner. Bag skikkelsen er der en hvid sky, der er omgivet af en regnbue, hvis mange farver blander sig i den skønneste harmoni, der viser at sjælen har udviklet sig til de højeste grader af intellektuelle og moralske egenskaber. Ingen jordisk pen kan beskrive dette billede, og ingen jordisk pensel vil kunne frembringe sådanne farver. Og dog har jeg hørt, at dette kunstværk er så fjernt fra originalen, der findes i de højere sfære, og som forestiller en tidligere stor mester af vor orden, det er en intelligens, som er gået videre til sfærer, der ligger helt uden for vort solsystem. Gengivelser af dette maleri findes i den højeste kreds i hver jordsfære i de bygninger, som tilhører håbets broderskab, og det viser det samme bindende led mellem vort broderskab og de himmelske sfærer i vort solsystem. De åbenbarer også for beskueren alle de højere sfærer, som ånden stræber mod. Verden, når der ligger langt forud, og som grænser til evighedernes tidsalder. Ja, enhver af os, selv den laveste broder, som arbejder i jordens laveste sfære, og selv den mest fornedrede sjæl, som kæmper i mørke og ubeskrivelig synd, er ikke lukket ude. Ti alle sjæle er lige for Gud, og der er intet, som er blevet nået af en ophøjet ånd, som ikke også kan nås af alle, der kæmper alvorligt for at nå målet. Sådan er den viden, jeg igennem erfaringer og kampe og lidelser har erhvervet mig. Den er min personlige ejendom, som jeg i al evighed ikke skal miste. Sådan er den tro, jeg har opnået, siden jeg forlod mit jordiske liv. Og jeg vil tilføje, at jeg ikke har erfaret, at nogen speciel trosretning hverken hjælper eller hæmmer sjælens fremskridt. Undtagen i de tilfælde, hvor trosretninger med deres snæverhed og egoisme forvrænger en religions idéer om ret og uret. I disse tilfælde forhindres mennesker, som har underkastet sig disse trosretningers lære om det guddommelige og ophøjet, i at kunne opnå de fremskridt, som svarer til sjælens udviklingstrin. Jeg vil gerne gentage, jeg har skrevet om disse oplevelser på mine vandringer i håb om, at der blandt dem, der læser dem, findes en og anden, der synes det er umagen værd at undersøge, om de ikke skulle være, hvad de udgiver sig for, en sand beretning. Der kan måske også være dem iblandt dem, som har mistet venner eller slægtninge, som de holdt meget af, og som i deres livsførelse ikke hører til dem, som kirken kalder velsignede, som er døde i Herren. Det kan være elskede venner, som absolut ikke kan siges at have vandret på godhedens, barmhjertighedens og sandhedens vej. Til disse sørgende vil jeg sige, vær rolige, jeres kære er ikke fortabte, selvom de i kirkens øjne synes at være det ja. Selvom nogen af dem i et fortvivlet øjeblik er døde for egen hånd, ingen fortabes. Jeg vil bede sådanne, som opholder sig på jorden, om at tænke alvorligt over alt det, jeg har meddelt, og endvidere stille sig selv det spørgsmål, om de ikke ved deres bøn og sympati skulle være i stand til at hjælpe dem, der behøver alt deres støtte og trøst, at jeg minder om mine egne erfaringer, som jeg her bringer videre. Jeg beder dem tænke på tankens kraft, det at alt skabes ved tanken, og at tankens kraft er den samme som bønnens kraft. Fra mit hjem i dette lyse land, der har meget til fælles med mit fædreland, farer jeg bort for at arbejde blandt ulykkelige på det jordiske plan. Derved hjælper jeg også til en forståelse for, at der er forbindelse mellem dem, som lever på jorden, og dem, som menneskene kalder de døde. En stor del af min dag tilbringer jeg hos min elskede, og jeg er i stand til at hjælpe og beskytte hende på mange måder. Jeg har også den glæde at få besøg i mit hjem i det åndelige land af venner og ledsager, jeg har lært at kende på mine vandringer, og her i dette lyse land er jeg omgivet af herlige erindringer om kærlighed og venskab, og jeg mødeser med længsel og glæde den time, hvor min elskedes jordiske liv er til ende og hendes jordiske livslampe er udbrændt. Når dette sker, vil hun komme og forene sig med mig i et lyst og herligt hjem, hvor håbets og kærlighedens tvillingestjerne aldrig vil slukkes, men skinne for os begge i evighed.